Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Водени од идејата македонците во Мелбурн да се соберат повторно на едно место, да се дружат и уживаат во македонските песни и ора, да се презентира делот македонската култура, традиција и храна, Никола Ставревски од Мелбурн со своето семејство и делство работници за прв пат организираше македонски музички фестивал Мелбурн 2023-та, но во затворена просторија. Настанот го збогатија со своите настапи, повеќе мина вокални солисти и музички групи од Мелбурн. Свој настап има и неколку културни уметнички друштво од Мелбурн, а присутни беа и Македонското литературно друштво Кочо Рацин и литературното друштво Браќа Миладиновци, чии членови се представија со своји литературни творби. Гостинка на фестивалот беше и членот на Викторискиот парламент, госпоѓа Бронвин Халфпени, која и ги поздрави присутните на фестивалот, заблагодарувајќи се за поканата и посакувајќи им успешен фестивал.
Thank you, Nicola. And look, I feel very honoured and a great privilege to be here, to be part of the very first Macedonian music festival here in the northern suburbs of Melbourne. And I really want to thank Nicola Stravevski, the organiser, and all those that have helped in organising such a fantastic and energetic event. I should also acknowledge the traditional owners of the land on which we're enjoying the music and the festivities today, and pay my respects to elders past and present, and to elders of other communities that are in the crowd today. So I'm looking forward to hearing more of the music. I've already had a great, been generously offered some delicious food, and I'm just really very great to be here. And let the show begin. Thank you.
Организаторот, господин Никола Ставревски, откако ги поздрави и им се заблагодари на присутните посетители, упати и благодарност до семејството и соработниците и најави нови вакви проекти и настани и во иднина.
Почитувани мои македонци и македонки, добар ден, добре дојдовте на овај македонски музички фестивал. Ке се обратам на македонски затоа што ми е дозволено да зборуваме на македонски во Австралија, посебно во оваа општина, каде што ми има најповеќе, најбрни сме во Австралија. Ви благодарам на вашето присуство. Една голема благодарност до моето семејство, што ми дозволија да се докажам, да не соберам сите вас на исто место. Голема благодарност до Енджи Метес од Кюру, една голема благодарност и јавно да му се поклонам на мојот пријател Ник Начковски, кој ми помогна да се оствари мојата желба да организираме еден ваков настан. Овој ќе биде само прв ваков настан, ќе имаме и други настани, како што се пиво фест на 2. април, ќе имаме на 13. мај на истото место, концерт со Туши и со Сања Ристоска. Повелете, влезот е без пари за сите. Како што гледате, ние сме различни во начинот на организирање од другите кои организираат фестивали во Австралија. Затоа се одлучивме да правиме ваков настан, дека времето во многу некој што не дозволува од временските услови да организираме надвор, затоа правиме на ова професионално место. Професионални музичари, на голема благодарност до маестро Рубаре Джеповски и Оркан Роки на кларинет, и на другите сите музичари кои се тука. Голема благодарност до Лавдар Јанкуловски, кој го патува од Волунго. Ние продолжиме да организираме вакви настани, затоа што веруваме во нашите способности. И голема благодарност до мојот син Марио Ставрески, кој ме супортира и прави се што треба да се прави за еден ваков настан. Со нас денес е Бреан Хапени, тај е представник за Томастон од Викторискиот парламент. За нас е една голема чест и се надевам дека уживате во овој настан, и се надевам дека ќе замените од тука среќни, расположени и на другите ќе ви пренесете дека уживавте во овој настан. Ви благодарам.
А вако фестивал не може без вкусна храна, а особено вкусните мазници и тулумби, но и кебапчиња. Еви ги впечатоците од вредните мајстори кебапчи.
Па до сега може има 85 кила.
Да, и тоа веќе на средина на денот, а допрва се очекува посетители, значи ќе има повеќе.
Пак има, имаме од може до 5 до 6 сато ќе сме тука. Може и поиќе, не знам, зависи од народот. Пошто рекол дека Македонија фуд фестивал, па да дојдеме да видиме како е, ама добро е, до сега е добро.
На фестивалот беше присутно и Сдруженијето на македонските студенти од Универзитетот Мелбурн. Председателот на ова сдружение, Стефан Темелковски, вели дека тоа е можност и тие да го промовираат своето сдружение.
Дојдеме да можеме да промовите ел клуб, сеќе да земеме мембери, инстаграм да make it bigger, you know, essentially just promote everything, get more members and stuff like that. Мислам 6-7 години за прв президент беше Александар Анастасов и многу she built the club, got a lot of respect for Александра, and so taken over from Елена Секуловска, she was just before me. И сега јас сум президент и trying to grow the club, promote the culture at the university. Ние правиме language classes, dance classes, best party јадење, restaurants. Многу популар сме во на кампус. Не само на факултет правиме, па треба уште како музика фестивал, јадење фестивал, сето така, ке дојдеме.
А рече се на секој настан се присутни членовите на Македонското литературно друштво Кочо Рацин. Дел чита поезија, дел покрај штандот со книги. Председателката на друштвото Гордана Димовска вели дека на вакви настани се промовираат македонските уметници пред јавноста во Австралија.
Чест ни е што сме и овде на овој прв фестивал. Им посакувам многу среќа во иднина, да имаме уште повеќе фестивали кои се одржуваат. Ние и така сме познати во Мелбурн како град на фестивалите и среќна сум што македонците во нашата заедница често пати знаат да организираат настани како што е и овој. И убаво е да се презентираат нашите музички групи, убаво е што еве и ние дојдовме овде да ги представиме нашите книги, што повеќе се експонираме во јавноста, тоа е подобро и за нас, па можеме да на тој начин и да допринесеме за поголемо членство во иднина и нормално да се афирмира нашата литература во јавноста во Австралија.
На едно место во Мелбур повторно имаше презентација на македонските песни, ора, читање литература и неизбежната македонска вкусна храна, а организаторот Никола Ставревски најави и нови настани во иднина.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.